Геннадзь Говар, мо нешта загінула ў лесе, ці мо я ўсё гэта прысніў, сябрамі тры дні на палесі, пісаў, маляваў, гаманіў. Мазыр і свавольніца Прыпяць, над Убарцю спяць дубнякі, ахоўвае ў Турове памяць, Кірыла ўрачысты, вякі. Мяжа паміж ліпеньскай спёкай і жнівеньскай шчодрай парой. На возеры бераг далёкі, на возеры белым спакой. Мо нешта загінула ў лесе, ці мо я ўсё гэта прысніў? Адкуль тады фарбаў замесы і хто гэты верш сачыніў?